Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, við erum að stíga okkar fyrstu skref hér í nýju umhverfi ríkisfjármála og eitt af því að setja okkur viðmið og markmið og það hefur alveg eigið frá fyrsta degi að það eitthvað sem við þurfum að þróa. En hins vegar þegar háttur þingmaður spyr vantar einhvern metnað, kemur alþjóð á viðskiptasamningum, þá er það bara, það er mjög langur við og frá. Ég held að líka allir sem fylgjast með sjá. Og ég nefndi hér nokkra þætti, þetta Brexit er stærsta einstaka málið mest aðkallandi núna. Það er mjög ánægilegt að við séum búin að ná því fram að við séum að fara í efnahagssamráði við Bandaríkin. Við erum svo sannlega ekki að gefa neitt eftir þegar kemur eftir. Háttur þingum að vísa til þess að við erum að fara hér. Við erum ennþá með fyrstu kynslóðar samninga, stundu komið þriðju kynslóð og það er það sem eru að vinna að. Og ég veit ekki hvort að það þurfi eitthvað að skýra það frekar í þessu og sömuleiðis varandi tvísköttunarsamningana, fjárfestingarsamningana og ýmislegt annað. Og metnan er svo sannlega til staðar og ég held að það sé nú allir sem að líta það með einhverju sanngirni sjá að bæði metnaður og kraftun er til staðar þegar við erum að tala um alþjóð viðskiptasamninga hjá utanríkisþjónustunni.